film. Kao u pozorištu. Kao u životu. Sve je tu. Samo treba otvoriti oči i pogledati iza kulisa. Iza kulisa. Iza kulisa.
Kao pozorištu.
Iza kulisa.
Kao u životu.
Iza kulisa.
Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. I dobro večer vam žele Goran Ivković, ton majstor, zatim muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Milena Borčanina, moje ime Ksenija Radović. Naš večerašnji gost je Rajko Petrović, direktor i selektor Filmskog festivala Slobodna zona. Dobro večer.
Dobro večer vama i vašim slušalcima.
Festival počinje 7. novembra, ako se ne varam, odigraće se u 7 bioskopskih sala u više gradova gde će naši slušalci moći da pogledaju filmove i da posete Slobodnu zonu.
Već poslednjih 5 godina festival se paralelno pored Beograda održava u Novom Sadu i Nišu, ukupno u 7 bioskopskih dvorana. U Beogradu će otvaranje svečano sa filmom Amazing Grace, Aretha Franklin, biti 7. novembra u 20 sati. U tvoj dvorani ćemo prikazati i film Dnevnik Dijane Budisavljević 11. novembra sa početkom u 19 časova. Svi ostali filmovi u Beogradu se prikazuju u Domu omladine, Kulturnom centru Beograda, Kolarcu, Kinoteci Uzun Mirkovoj ulici. U Novom Sadu se prikazuju u Kulturnom centru Novog Sada, a u Nišu u Cineplexu. Tako da publika koja nas sada sluša i u Nišu i u Novom Sadu može malo da se raspita ili da vidi na našim društvenim mrežama ili na našem sajtu kako su raspoređeni filmovi po salama, kada su projekcije, sve informacije o filmovima koje postoje, sinopsisi, traileri, fotografije, informacije o autorima filma mogu da se pronađu tamo, pa onda mogu sami da odaberu šta bi volili da pogledaju.
Ali kada govorimo o filmu koji će otvoriti Slobodnu zonu, verujem da je on posebno interesantan našim slušalcima, jer je Aretha Franklin svakako i tekako prisutna na našim radijskim talasima. Ovde se zapravo govori o snimanju jednog albuma koje je nastalo za samo 2 dana, gde je nastala ta čuvana verzija pesme Amazing Grace koja traje preko 8 minuta. Zašto ste možda izabrali baš ovaj film da otvori festival?
Pa mi se trudimo već godinama da festival otvaramo sa muzičkim filmovima, odnosno sa muzičkim dokumentarcima, ako mogu to tako da definišem i da nazovem. Dakle, podsjetit ću publiku da smo već prikazali filmove kao što su 20.000 dana na zemlji, gde je glavni junak Nick Cave, da smo prikazali film Amy Asifa Kapadije o Amy Winehouse, da smo prikazali film Liberation Day o prvom koncertu Laibacha, odnosno koncertu Laibacha, koji je prvi koncert bilo koje grupe iz zapadne hemisfere u odnosu na Severnu Koreju, a ovog puta u potrazi za takvim naslovima nam se učinio zgodan film Amazing Grace sa Aretha Franklin. Taj film smo pogledali na Berlinalu, gde je imao 10-minutne ovacije. Ono što je zanimljivo za njega, to je da je on snimljen pre 45 ili 6 godina i da nije ugledao svetlost dana do ove godine.
A zašto?
Reditelj filma je čuveno ime, to je Sidney Pollack. On je zapravo sa svojom ekipom snimao to dvodnevno snimanje albuma istoimenog Amazing Grace, koji se do danas smatra najprodavanijim i najvažnijim albumom gospel muzike na svetu. I postoje različite priče. Neki kažu da je ekipa zaboravila da lupa klapu tokom snimanja, drugi kažu da je nagra, kako se nekad snimao ton na filmovima, snimala u pogrešnoj brzini i da navodno oni zbog te dve stvari nikad nisu mogli zbog analogne tehnike to da sinhronizuju sa filmskom trakom koja je to sve snimala. Međutim, kako, evo, zahvaljujući znači digitalnom dobu, digitalnoj eri, digitalizaciji, oni su uspeli taj tehnički nedostatak da isprave i taj film je zapravo izmontiran i, kao što sam rekao, prikazan je uspešno na Berlinalu i mi smo zaista srećni što smo uspeli da ga dobijemo, da otvorimo festival sa njim.
U ovom filmu ćemo se vratiti u početak 70-ih godina, kada je ona bila na vrhuncu svoje slave i ona se tada vraća u svoj rodni grad, da tako kažem, tamo gde je počela i snima album Amazing Grace u crkvi. Eto, rekla sam malo pre 8 minuta, ipak je 11 minuta verzije Amazing Grace, i zapravo će u ovom filmu biti obuhvaćen samo taj period od par dana.
Dva dana. To je, ako mogu tako da kažem, koncertni dokumentarac. Znači, često organizatori festivala kombinuju projekciju filma sa koncertom posle projekcije filma. Nama se posrećilo ove godine da je to sve na jednom mestu. Dakle, da praktično taj koncert koji ona održava u toj crkvi se zapravo je snimanje tog albuma. Čujemo publiku, vidimo njene reakcije, ima tu i nekih momenata koji su onako liče na triviju, na primjer, odjednom među gomilo te crnačke publike vidimo Mika Jaggera, mladog, koji oduševljeno gleda to i prati to snimanje i uživa u svemu tome. Taj film je jedan fantastičan i originalan doživljaj koji bi trebalo da iskusi svaki gledalac. Zaista. Dakle, ona, znamo svi da je fantastična pevačica, možda bi sad neko rekao da je pri kraju karijere ulazila suviše u nekakav manirizam ili da je naglašavala neke svoje glasovne mogućnosti itd., ali ovo su njene najbolje godine. Ona je tada imala 29 godina, bila je u najboljoj pevačkoj snazi, dakle nije slučajno da je taj album najbolji i najprodavaniji u istoriji gospela, i to se sve može osjetiti u ovom filmu, i ovi koji su ga producirali i novinari koji su ga gledali pa potom pisali za razne časopise u svetu su često govorili o tome sa ushićenjem da je to zaista prilika da se osjeti nešto što je potpuno, potpuno drugačije. Naravno, sa svojom snagom, sa svojim talentom, sa svojom veštinom vodi publiku kroz to, tako da i mi možemo da se, bez obzira što smo u bioskopskoj sali, da negde shvatimo i da osjetimo se isto kao i oni koji su bili prisutni u toj crkvi dok se to snimalo.
Podsjetit ćemo još jedan pod slušalce, festival Slobodna zona od 7. do 12. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. A iza kulisa, Rajko Petrović.
Man, oh, Harry, come to me.
Gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa je Rajko Petrović, direktor i selektor filmskog festivala Slobodna zona. Publika će imati priliku ove godine da pogleda i film koji je nagrađen Zlatnom arenom za najbolji film na Pulskom festivalu. I on je zapravo dnevnik Dijane Budisavljević. O čemu je ovde reč i šta očekuje slušaoce?
Pa, taj film je režirala Dana Budisavljević, njen prethodni film Nije ti život pjesma Havaja, mi smo prikazali na Slobodnoj zoni pre 7 godina, tad smo se upoznali i ostali u nekom dobrom prijateljskom i drugarskom kontaktu i kasnije kada je krenula da radi istraživanje i da razvija ovaj film, stalno smo bili u nekoj komunikaciji, pratio sam šta se sa tim filmom događa i da sam, naravno sam onda jedva sam dočekao da odem u Pulu da pogledam premijeru tog filma. Tamo se desilo nešto jako lepo. Prvo desilo se da je na otvaranju festivala prikazan film General o Anti Gotovini koji je radio Anton Vrdoljak, koji nije baš uspeo, nije baš ispao na kraju baš nešto uspešan i dobar film. Čekao se da posle toga ima premijeru film Dnevnik Dijane Budisavljević i možda negde ni očekivano za nekoga, a negde i očekivano, film je dobio više minutne ovacije. Iza toga film je pokupio praktično skoro sve nagrade u Puli, ja mislim da ih je 7 dobio, zbog čega se ovaj film važan za njih i za nas ovde uopšte u regionu. Pa dakle, glavna junakinja filma je Dijana Budisavljević, Austrijanka koja je uzela naše ime i prezime, bila je udata za Srbina pravoslavca koji radio kao hirurg u Zagrebu i kada je čula da postoje specijalni logori za vreme NDH u kojoj su smeštani majke, odnosno žene i deca, probala je i uspjela da organizuje spašavanje dece iz tih logora. Jedna... Dakle, ona je zaslužna za spašavanje više od 10.000 srpske, pravoslavne i jevrejske dece iz ovih logora.
Zanimljivo je da je Dana zapravo u srodstvu sa Dijanom, to jest sa njenim suprugom i možda je na neki način i ovo porodična priča za nju.
Pa, zahvaljujući ovom istraživanju, dakle kada je čitala ovu knjigu i kada je bradila istraživanje, zapravo se upoznala sa jednim delom svoje dalje familije, preko prezimena tog koje nosi zajedno. Imala je dodatnu neku motivaciju vezano za to.
A da li ona znala pre toga da su oni u srodstvu ili ne? Da li znate to?
Ne. Po onome što ja znam, mislim da nije. Da nije znala, da je zapravo ovaj film ih nekako spojio dodatno. Nju je više privukao na početku taj herojski čin koji se desio u neverovatno teškim okolnostima. Ono što je vrlo važno reći, mi stalno naglašavamo o tome da je to važna tema i koliko je važna u kontekstu kulture sećanja ili onoga što se dešavalo kod nas i da u najtežim vremenima mogu da postoje ljudi koji su sposobni da čine herojska dela, ali ovdje je reč i o odličnom filmu. Dakle, Dana je uspjela odlično da se izbori sa tri nivoa materijala. Dakle, ona ima igrane segmente, ima dokumentarne segmente i ima arhivski materijal koji je vrlo onako ubedljiv i snažan. Nije uopšte bilo lako napraviti ovakvu vrstu filma, jer znamo da svi filmovi koji se bave ovako osjetljivim temama vrlo lako mogu da skliznu u jednu ili u drugu stranu, ili da mogu da budu filmovi koji se lako skliznu u neku vrstu patetike. Ona je uspešno izbegla, ako tako mogu da kažem, sve te prepreke ili nije se oklizala na tom klizavom terenu i mislim da će publika imati puno zadovoljstvo kada bude pogledala ovaj film, rekao sam, u Kombank dvorani 11. novembra.
Znam da je baš govorila o tome koliko je teško bilo doći do sagovornika, jer deca koja su tada bila u logoru danas imaju oko 80 godina, tako da nažalost većina tih ljudi danas nije među nama. Jedina stvar koja je postojala, to je jedan arhivski snimak zapravo same Dijane, pošto ona tog dana kada je bila u logoru je zapravo bila nekakva filmska ekipa,
da.
I ona se zapravo našla uhvaćena u jednom kadru i koliko znam uopšte nije zapravo bilo ni poznato da je ona u tom kadru, nego kroz istraživanje u različitim arhivskim snimcima je zapravo došlo
se do toga.
Do toga
prepoznali su je u celoj toj stvari. Kada se pričaju ovakve priče, pogotovo sa ovakvom vremenskom distancom, najvrednija je stvar da imamo svedoke koji mogu to da potvrde. Ja mislim da je poznato svima da živimo u vremenu kada na različite načine imamo procese revizionizma i u Srbiji i na Balkanu i u Evropi, pa možda u nekim delovima sveta. da ne postoje ljudi kao što su ovi junaci ovog filma, dakle svedoci koji mogu da svedoče onome što se događalo. Mnogo je lakše ovima koji kreiraju politike revizionizma da nekoga ubede da nešto nije bilo kako je bilo, odnosno da istinu, kako bi se to reklo, spinuju ili navedu na svoju vodenicu ili na svoj točak. Ovako, kada imate svedoke koji vam vrlo ubedljivo i iskreno pričaju o tome, vam je potpuno jasno šta se tamo desilo i o čemu se radilo, i to zapravo dobije pravu neku verifikaciju i dubinu.
I zapravo, kada se razmišlja o tome zašto Dinino ime nije bilo opšte poznato do danas, ipak je ona bila austrijskog porekla, živela je u Zagrebu i nekako se činilo da su možda i ta njena dela i zasluge pripisane drugim ljudima.
Koliko ja znam ili kako film to tretira, na kraju Drugog svjetskog rata ona je vodila tokom rata jednu pažljivu i pedantnu arhivu o tome kako su se deca zvala, sa imenima, iz kojih su porodica, kada su izvučena, gdje su smeštena, kako su zbrinuta itd. itd. Cela ta dokumentacija je nestala posle Drugog svjetskog rata. Na neki način to je ostalo negdje do kraja nejasno, se potisnulo taj njen rad. Da li iz kojih razloga, ne znamo, da li zbog toga što je bila Austrijanka, da li iz ovih ili iz onih razloga, to mi apsolutno danas ne znamo, ali to je kao neka činjenica koju je autorka i stavila u film. To bi ne trebalo da nam kaže više, da bi trebalo da budemo pažljivi prema nekim stvarima i da budemo možda malo ideološki mirni, a da neku humanost u prvom planu uvek možemo da prepoznamo, podržimo ili istaknemo bez obzira na kontekst u kome se događa.
Još jedan put da ponovimo, 11. novembar.
19 sati u Komak dvorani.
Iza kulisa, Rajko Petrović. gost prvog programa Radio Beograda i emisije Iza kulisa je Rajko Petrović, direktor i selektor filmskog festivala Slobodna zona koji će se održati od 7. do 12. novembra u Beogradu, Novom Sadu i Nišu. Zanimljivo je da zapravo Slobodna zona dodeljuje 5 nagrada. Koje su te nagrade?
Noseće kategorije su, ako mogu tako da kažem, nagrada za najbolji film u međunarodnoj selekciji, najbolji angažovani film u međunarodnoj selekciji, nagrada za najbolji regionalni film u selekciji koja se zove Horizonti Balkana. Također u toj selekciji se dodeljuje takozvana Human Rights nagrada, dakle nagrada za ljudska prava. Tu su još dve nagrade u selekciji 14+, koja je namenjena srednjoškolcima, dakle Beograd, žiri sastavljen od beogradskih srednjoškolaca, njih sedmoro će imati priliku da pogleda tri filma i da izglasa najbolji film u toj selekciji. I tu je od samog početka festivala nagrada publike, dakle publika glasa za najbolji film festivala, na kraju saberemo ocene i onaj koji ima prosečnu ocenu će poneti epitet najboljeg filma festivala.
A kada i govorimo o srednjoškolcima, eto, zanimljivo je da će zapravo postati taj putujući školski bioskop. Koji će posjetiti zapravo ukupno 10 opština u Srbiji, zatim da je tu i radionica medijske pismenosti i šta još očekuje sve posjetioci i naše slušalce kada govorimo o pratećem programu festivala.
Slobodna zona je koncipiran kao projekat koji se ne dešava samo jednom tokom godine, dakle festival, kao što je naš slučaj u novembru. Trudili smo se da razvijemo druge projekte i da svi ti naši projekti žive tokom cele godine.
Bili su i filmovi na BIS, najbolji filmovi sa festivala koje publika mogla da pogleda.
Bili su na BIS. Svaku proleće idemo na turneju u više od 50 gradova Srbije gde prikazujemo 5 do 8 najboljih filmova sa festivala. Nama je jako važna ta ideja i o decentralizaciji u kulturi, dakle mi mislimo da je vrlo važno da publika u manjim mestima van Beograda ima priliku da se upozna sa najboljim filmovima sa prethodnog festivala. I sam festival smo uspešno decentralizovali pošto se događa u dva najveća grada na severu i na jugu zemlje, dakle u Novom Sadu i Nišu. Ja bih također podsjetio da mi organizujemo Young Audience Award, nagradu mlade publike Europske filmske akademije, sa idejom da svake godine u drugom gradu u Srbiji se organizuje to takmičenje. Dakle, sve što mi radimo ima tu neku ideju da pored Beograda pokrijemo što više gradova i da budemo u nekoj komunikaciji sa publikom festivala i u manjim gradovima. Tako i sa putujućim bioskopom koji je namenjen za srednjoškolce, dakle mi ćemo posjetiti 10 gradova. To je sve u okviru našeg projekta Slobodna zona junior koji se bavi edukacijom, dakle mi već 14 godina pored festivala radimo jedan projekat koji se zove Film kao dodatno sredstvo u nastavi građanskog vaspitanja, gde smo do sada izdali 3 edicije, kombinacije seta DVD kratkih filmova i udžbenika, odnosno knjige koja prati upotrebu tih filmova u nastavi za srednje škole, jedan takav za osnovne škole, ali prošle godine smo prisutni na fakultetu filozofskom sa istom idejom film kao dodatno sredstvo u nastavi. Sada smo celu tu aktivnost proširili i sa ovim delom koji se tiče medijske pismenosti i sa tim nekim radionicama koje će se dešavati u ovim manjim gradovima. Za nas je to vrlo važno, pogotovo mislimo da je to važno za mlade, pošto živimo u jednom velikom takozvanom informatičkom oblaku u kome su u posljednjih godina postali veoma snažni trendovi takozvanih fake news, odnosno lažnih informacija, i da bismo zapravo sve njih negde informisali, pokazali im kako to sve funkcioniše i na kojim mestima i kako se služe i kako se kreiraju takve vesti, prosto da bi oni bili bolje informisani, da bi mogli uslovno da budu slobodni građani, ako je to moguće.
Sjajno je to što ste ipak uspeli da organizujete da publika vidite filmove ne samo za vreme trajanja festivala, eto tih par dana, nego tokom godine, ali isto tako što se u vašoj selekciji nalaze filmovi koji se možda ne bi našli na redovnom repertoaru mnogih bioskopa. Jer pogotovo danas u vreme hiperprodukcije nekada je i teško da sami mi odaberemo šta je vredno da pogledamo, da vidimo, čujemo, evo ovdje vi radite taj posao za nas. Koliko je vama bilo teško da napravite selekciju i ne mogu ni da zamislim koji broj filmova ste morali da pogledate u protekloj godini?
Nas ima četvoro koji radimo ovaj posao. Dakle, Horizonte Balkana selektiraju Jelena Maksimović, Ivan Bakrač, a moja koleginica Branka Pavlović i ja radimo sve ove druge programe. EU zona programa, ženska linija, 14+, internacionalni program. I ja vjerujem to, naš četvoro kad se saberemo, mi sigurno pregledamo preko 200 filmova, najmanje godišnje, a možda ta brojka ide i do 300, pa i preko. Moj neki utisak je da je takozvana logika box office-a, odnosno tog komercijalnog rezultata, sve više napada i neke stvari ili neke institucije koje su ranije imale funkciju da se ne ponašaju po tom kriterijumu. Dakle, mislim da su festivali pod velikim pritiskom, sve više tih uspjeha, dakle i gledanosti i publik i filmova koji dobro komuniciraju sa publikom, da donatori očekuju da broj publike raste iz godine u godinu, što je praktično nemoguće. Dakle, mora da postoji neka granica do koje dođete i do koje ne možete da idete dalje, da možda neki televizijski urednici sve više u svetu imaju problema da odbrane svoj nezavisan status u odnosu na tu logiku, kako ja zovem, box office-a. U tom smislu je nama drago da pronađemo filme za koji smo sigurni da nikad neće biti u distribuciji, a da možemo da ih prezentujemo na festivalu. Za nas je s jedne strane to uzbudljivo i drago nam je, a s druge strane postoji žal, jer je potpuno jasno da oni nemaju nikakvu šansu. Čak i ako ih stavite na repertoar arthouse bioskopa, oni teško, čak i uz neku pristojnu ili možda snažniju PR kampanju, oni teško da mogu da dođu do svoje publike. Zato su nekako sad festivali postali ti prostori i ta mesta, hajde kažemo, slobode, gdje oni mogu da se prikazuju. I srećom, u svetu je dramatično ili narastao, postoji čitava hiperinflacija festivala, pa je onda lepo da u toj inflaciji bude nekakav benefit za publiku da može da pogleda na što više mjesta takve filmove.
Mislim, iako je 21. vek, opet možemo da zaključimo da nisu svi ljudi kompjuterski pismeni, da ne mogu da pogledaju putem interneta svaki film koji bi poželjeli. Ovdje ipak vi dovodite filmove u njihov grad i, kao što smo i rekli, Slobodna zona je u Beogradu, Novom Sadu i Nišu od 7. do 12. novembra. Iza kulisa, Rajko Petrović. Thing. Yeah, the real thing. Slušajte Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Naš gost je Rajko Petrović, direktor i selektor festivala Slobodna zona, koji možete pogledati i posjetiti od 7. do 12. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Eto, kada govorimo o samom programu festivala, jedan naslov možda i privlači pažnju. To je francuski film Jadnici, i eto, možda nema nikakve veze sa čuvenim mjuziklom, ali opet on govori o momku koji se pridružuje jedinici za borbu protiv terorizma, ako se ne vrem, ili kriminala.
To je jedan vjerojatno najznačajnijih filmova iz ove godišnje produkcije. On je premijerno prikazan u Kanu, režirao ga je Laj Li, to je njegov prvenac. Vrlo je važno reći za njega da je on pre snimanja ovog filma radio na nekim projektima koji su bili vezani za predgrađa Pariza. Tako da je on imao priliku da upozna sad sa celom tom atmosferom, kako tu izgleda, kako žive ti ljudi u različitim predgrađima Pariza. I on je zapravo dosta toga je i snimao dokumentarno, i sada kada je ovo radio, tačno se vidi da je tu vrstu iskustva rediteljskog iskoristio radeći ovaj svoj igrani prvenac. Taj film je doživio nagradu žirija, dobio nagradu žirija u Kanu. Dosta fascinantan i uzbudljiv film. On negde ispituje gde su granice zakona iz pozicije ili perspektive policije, kada i u kojim situacijama je dozvoljeno ili nije dozvoljeno da ih predstave u korist višeg cilja, ako mogu to tako da kažem. Negde je ovaj film inspirisan i protestima žutih prsluka, možemo tako to da kažem, ili možemo da ga čitamo u kontekstu toga što se događa u Francuskoj i u Parizu, i mislim, gotovo sam siguran da će to biti jedan od onih velikih hitova festivala za koji će se tražiti karta više.
Kada govorimo o Jadnicima, njega publika može da pogleda 8. novembra u 18 časova u Art bioskopu Kolarac, u Domu kulturnog centra 10. novembra, zatim 12. novembra u Kulturnom centru Novog Sada i tako dalje, možda najbolje da posete društvene mreže i sajt da pogledaju gde i kada ga mogu pogledati u svom gradu. Ali kada govorimo o programu festivala, mora da postoji neki film koji vi jedva čekate da predstavite publici.
Pa postoji program čitav, odnosno postoji dva programa za promjenu iznenađenja. To je reprizni program. Dakle, mi u kinoteci Uzun Mirkovoj ulici smo organizovali reprezni program u dve programske jedinice. Ove godine će tokom trajanja Slobodne zone 9. novembra biti tačno 30 godina od pada Berlinskog zida. Mi mislimo da je taj moment u istoriji savremene Evrope jako važan, da je doneo puno promjena, pogotovo za nas koji živimo na Balkanu, da je odredio potpuno pravac tranzicioni sa svim pozitivnim i negativnim iskustvima koje nosimo, dakle svi narodi i sve zemlje iz bivše Jugoslavije, i prosto nismo smjeli da propustimo priliku da ne obeležimo na festivalu angažovanog filma kao što je Slobodna zona tako nešto. Mi smo se trudili da uzmemo možda najpopularnije filmove koji govore nešto o svetu pre pada Berlinskog zida ili su relaciji sa time, tako da smo odabrali tri filma. Jedan je Život drugih, ja mislim to da publika zna odlično o čemu se tu radi. To je zapravo, glavni junak filma je službenik Štazija koji prati jednog direktora pozorišta koji živi u istočnom Berlinu. Prepoznaće odmah to, svi oni koji žele da vide ovaj sjajan film ponovo u bioskopu imaju priliku to da sada urade u kinoteci. Drugi film je Barbara Kristijana Petzolda, savremenog najboljeg reditelja, nemačkog najboljeg reditelja u ovom trenutku. I treći film je film Wima Wendersa Nebo pod Berlinom, Nebo nad Berlinom. Ja se sad malo smeškam zbog toga što je scenarij za taj film napisao Peter Handke, i znamo sad cijelu ovu situaciju kontraverze oko dobijanja Nobelove nagrade. Dakle, nismo kalkulisali da nešto to radi, ali to je isto jako popularan film kod naših gledalaca. Dakle, to je jedna vrsta programa. Druga vrsta programa je najbolje od Slobodne zone, dakle best of. Mi smo odabrali nekih 7 filmova, neki od njih su bili pobednici prethodnih izdanja festivala, skoro svi ti naslovi su bili naslovi za koji se tražila karta više i koji su imali po nekoliko rasprodatih projekcija. Među tim filmom se nalazi film o Nick Cave u 20.000 dana na zemlji. Tu je tako holandski film, jedna fantastična ljubavna priča koja se zove Prekinuti zagrljaj. Tu su filmovi kao što su Hannah Arendt, So zemlje, od jednom od najznačajnijih fotografa savremenih, Sebastija Selgada, koji je ponovo postao aktuelan pre par mjeseci kada su se dešavali oni požari u Brazilu, u Amazonu, jer u tom filmu možemo da vidimo kako je on započeo na svojoj zemlji, gde se vratio posle velikog iskustva i zasadio ogromnu plantažu drveća. To su stvari koje ja jedva čekam da najavim uživo pred publikom na ovom festivalu. A ako ima neki film koji je možda tako nije u prvoj liniji tih nekih filmova koji su onako kao hitovi, tu je svakako film Razgovor o drveću. To je taj film, dolazi iz Sudana i to je zapravo priča o tome kako jedna grupa entuzijasta pokušava ponovo da osnuje filmski klub u Sudanu. Ja lično, iznad svega ovoga, se najviše radujem filmu Tusta, dakle Branku Tusti. Dakle, Kud idioti su svakako jedna od mojih omiljenih grupa s kojima sam ja odrastao. I radujem se što film o, nažalost, preminulom junaku ove grupe je deo našeg festivala, pogotovo što on nije važan samo kao rock and roll i punk muzičar i kao neka vrsta ikone koja je bio u staroj Jugoslaviji, nego i neko ko je bio vrlo aktivan kao vođa sindikata u Uljaniku u Puli, koji je ostavio neizbrisiv trag na građane, odnosno sugrađane ovog grada, a i na sve nas, jer je tokom 90. godina pokušavao da bude nekakav glas razuma u vremenima kada se sve raspadalo.
O njemu govore njegovi prijatelji, članovi porodice, i baš je i naglasio reditelj koliko je možda sam taj kraj filma dirljiv.
Pa jeste, ali ja ne bih ništa otkrivao sada. Volio bih da publika dođe da pogleda taj film. Ja sam siguran da je njegova fan baza velika i u Beogradu, i mislim da će biti da će ovo odlična prilika da se još jednom skupimo u vezi njega, ovog puta na filmu, ne na koncertu.
Zbog toga upravo slušamo Kud idiote, a iza kulisa Rajko Petrović.
Bye.
o festivalu Slobodna zona razgovaramo sa Rajkom Petrovićem, direktorom i selektorom ovog festivala, a vi slušate Radio Beograd 1 i emisiju Iza kulisa. Kada govorimo o našim filmovima koje ćemo imati priliku da pogledamo na Slobodnoj zoni, šta biste izvojili?
Pa tu je u regionalnoj selekciji Horizonti Balkana film Jelene Radenović koji se zove Umetno sećana. Ona je zapravo snimila jedan dokumentarni film o spomenicima koji su nastali na području Socialističke federativne republike Jugoslavije i zapravo cela ideja filma je negde akcenat je stavljen na umetničku snagu svih ovih spomenika, da su oni pre svega umetnička dela i da imaju snagu da prevaziđu sve trenutne ideološke, kako bih rekao, ili bilo kakve političke sisteme ili promene koje se događaju u vremenima koja su prošla ili koja će doći. Dosta zanimljivih sagovornika i autora ovih spomenika možemo da vidimo u ovom filmu i nama je drago da taj film imamo u programu, jer nekako ispada da je kultura sećanja ili odnos prema prošlosti dosta važan. Dakle, kad već smo pričali o Dijani Budisavljević, pomenuli smo Tustu, pomenuli smo sada ovaj film Umetnost sećanja, takođe u toj selekciji je i film Palata za narod ili Palate za narod, gde imamo priliku da vidimo kako su nastale pet velikih građevina u pet socijalističkih zemalja, dakle u Berlinu, u Beogradu je to Palata Federacije, odnosno Palata Srbije danas, Čaušesko parlament u Rumuniji. Dakle, ima se utisak nekako da živimo u vremenu bez heroja, bez herojskih činova i da zapravo svi ovi filmovi negde su kao nekakav krik sa nekom potrebom da se pojave takvi ljudi ili da ih otkrijemo među nama. I eto, time bih možda i završio ovaj naš razgovor.
Možda da i otkrijemo ljude kao što su Dijana Budisavljević, a da nismo znali ranije.
Za koju mi nismo znali ranije, dakle da prosto postoji jaka potreba da ponovo pronađemo heroje i da ako ništa drugo na osnovu ovih primjera iz prošlosti probamo da nađemo, kako se to kaže, neke modele ili uzore koji bi nam bili nekakva vrsta putokaza ili smjernice.
Da postanemo i mi heroji.
Pa da neko od nas ili mi postanemo heroji.
Reko, hvala vam najlepše što ste bili gost Radio Beograda 1 i emisije Iza kulisa. A vama laku noć žele ton majstor Goran Ivković, muzički urednik Dragomir Stanojević, organizator Milena Borčanina, moje ime je Ksenija Radović. Do slušanja. Strain on the sunrise, disguised in the mist this morning. It's 8 a.m. A seagull shouts a sailor's warning. This sky, this bend in the river, slows down and delivers me. The tide rolls back, and all my memories fade to black. And yet I'm back. This town has a strange magnetic pull, like a homing signal in your skull. And you sail by the stars of the hemisphere, wondering how in the hell did you end up here. It's like an underground river or a hidden stream that flows through your head and haunts your dreams. And you stuff those dreams in this canvas sack, and there's nothing around here that the wide world lacks. And yet, you're back. Some nights I'd lie on the deck and I'd stare at the turning of the stars, those constellations hanging up there from the cables and the rigging. I'd wonder if she saw the same, or managed to recall my name. Why would she ever think of me? Some boy she loved who fled to sea. And why waste time debating
where the sheet be waiting for the likes of me. So you drift into port with the scum of the seas, to the dance halls and the brothels where you took your ease. And the ship's left the dock, but you're half as caring, and you haven't got a clue whose bed you're sharing. And your head's like a hammer on a bulkhead door, and it feels like somebody might have broken your jaw. And there's bloodstains and glass all over the floor, and you swear to God you're drinking no more. And yet, and yet. It's too late to find her, too late to remind her at some garden gate, where a servant tells me I should wait, and perhaps a door slammed in my face. My head must be in outer space, and yet, before the sun has set, before the sea, there may be something else that's waiting for the